Argiaren podcastak. Egon Argia, pilpilean dauden gai ekosozialen inguruko elkarrizketak Eli Pagolaren eskutik eta geure lurretako laborarien esperientziak Matxin Jauregik aurkeztuta. Lurrari entzuten dion saioa delako Egon Argia. Asteazkenero argia.eusen eta bestelako plataformetan.
Menda Bikoitza, Garbinelarrearen podcasta.
Kaixo, ongi etorri Menda Bikoitza podcastera. 9. saioa dugu honako hau eta bueno, ba gaurkoan ere sendabelarren inguruan arituko gara, hauen inguruko kontu bitxiak, misterioak, bueno, aplikazioak, baliabideak, joku izugarria ematen digute. 9 saio ondo bete ditugu, bueno, gaurkoarekin ondo bete ditugu. 2 pertsonari gara hemen, saio hau egiten. Kaixo Eneritz.
Kaixo Garbine.
Eneritz Arzaluz teknikari lanetan eta mikrofonoan Garbine. Garbine Larrea, ba, beno, gaurko saioan, bueno, albiste batekin, ikerketa batekin hasiko dugu podcasta. 1400 sendabelar espezie ditugu Estatu Espainiarrean, azkena, bueno, iaz egindako ikerketa bada, eta bueno, identifikazio lan honek ba, zer pentsatu handia eman digu, eta azalduko dugu ba, zergatik eman digun zer pentsatu ikerketa honek. Birika belarra zitze ingo dugu gaur, neguan, bueno, negu bukaeran, udaberri hasieran, landare interesgarria dugu, biltzea komeni zaigun landare badugu, etxean eduki beharrekoa iruditzen zaineri, eta bueno, birika belarraren bai bilketaz eta erabileraz hariko gara. Urrengo gaia misterioarekin lotutako gai bada, hemen aurreko saioetan bueno, landare pozointxuetaz aritu izan gara, eta gaur ere ba hauek agertuko zaizkigu bidera. Baina ez edozein bideetara, baizik bide gurutzera. Bide gurutzeetako sendabelarretaz arituko gara, eta hoien inguruko misterioetaz. Gomendio proposamen edo aholkua, ba, bueno, botikina eraikitzeko bideo horretan ipiniko dugu, bereziki proposamena izango da, hau da jaso ditzagun orain hiru sendabelar eta eduki ditzagula lehortuta eta prest, ba, arnasbidetako gaitzak etortzen zaizkigunerako. Hoiek ez baitira negukoak, askotan udazkenean izango ditugu aurreratuta, eta askok badakigu udako katarroa izaten dela txarrena, eta udako katarroa etortzen zaigunerako aurreratu eta orain egin beharko genuke bilketa. Orduan, bueno, hauxe dugu gaurko ba saiorako prestatua duguna, eta bueno, ba gusto baduzue, hemen hasi egingo gara. Bueno, ikerketa aipatu dut, 1400 sendabelar espezie ditugula Estatu Espainiarrean, zehatz hitz egin da, ez dira 400, 24 falta dira, 1376 espezie basati, aurkitu dituzte ikerketan. Madrilgo Unibertsitate Autonomoak egindako ikerketa bada, Jimena Mateo Martin izan da ikerketa buru, beste hainbat botanikorekin batera, eta People and Nature aldizkarian argitaratu da. Hemen, bueno, bitxia da, ikerketa honetan, ba, landarediaren edo landaredi guztiaren 22% direla sendabelarrak. Orduan, bueno, honek ja lehenengo mitoa edo topikoa puskatzen du, hain zuzen ere, ba, landare guztiek dutela aplikazio medizinalen bat edo terapeutikoren bat, hori ez da ala, landare izateagatik berez ez du zertan aplikaziorik izan, askok ustea dute, ba, guk oraindik ez diogu aurkitu alakorik, bueno, ba, ikertu direnen artean 22% da. Ikerketa honetan hainbat lan esparru izan dira, eta bueno, ba, ebaluatu diren gaiak ere ezberdinak dira. Bat, bere garrantzia kulturala, eskuragarritasuna, baina ugaritasunetik ikusita, zenbateraino ugari eta eskuragarri ditugun, baita ere ze edadura geografiko duten, baita ze konservazio zegoeratan dauden eta ze legedi dagoen hauek babesteko eta legedia bai europarra, espainiarra edo autonomikoa. Esparru hauek izan dira ikerketa esparruak. Niretzat deigarriena izan da, erabilera tradizionala duten sendabelarrak oso ugariak direla. Eta espezie konkretuak eta familia botaniko konkretuak ikertu dira, baina justu erabilienak dira ugarienak. Eta edatuenak direnak ere bai, eta ikerketak dio oso eskuragarri daudela. Hain zuzen oso ugariak eta oso edatuak direlako. Hau albiste ona da, sendabelarrak ez direlako hemen ikerketa honen arabera, mehatxupean, ez? Egiten den erabilera egokia dela esan nahi da. Guztira 120 familia botaniko dira, hori asko da, hemen jendeak niri aurpegiratu izan didanean nolatan 45 bakarrik, ez? Liburua egindakoan nolatan ez nituen gehiago ipini, esan izan diet, bigarren bat egiteko aina badaukagula, ez? Beste 45 eta badirudi, hori oso jakintxua izatea dela, pixka bat nekatzen erari naiz, jakintxua naizela esaten diatenean, nik 1400 hauek ez ditualako ezagutzen, aurrekoan alegin bat egin nuen, ea zenbat ezagutze duten nituen, galduin nintzen zenbakietan, baino 120 familia botaniko identifikatzea kosta egiten zait, hau botaniko buru oso argientzat den gai bat da. Esan behar, familia botanikoetan asteraceak direla ugarienak, hauek malba, hilena, alako landareak ditugu, eta gero lamiazeak edo labiadak, eta hemen erromeroa, ezkaia, menta, izpilikua, hauek ditugu. Ziur nago, zuetako askok kopuru izugarri bat ezagutzen duzuela, akaso gutxi iruidiko zaizue, dakizkitzuela, baino ustea hemen bajurantz egiten dugu, eta guk uste duguna baino gehiago ezagutzen ditugu. Euneko 8 bakarrik dago mehatxupean. Orduan, zerrenda gorri hori, ez? Mehatxatutako floraren zerrenda gorrian, 89 espezie bakarrik aurkitzea, eta horietatik 12 bat bakarrik, arrisku kritikoan, eta 1376 landaretaz ari gara, benetan albiste ona iruditzen zaigu. Orduan, ondorio gisa, esan behar da, gu guste baino gehiago direla. Urtetako lana dago, uste dut hemen pertsona batek ez dakit bi bizitza behar dituela, benetan, hauek ezagutzeko, eta hemen ez gara ezagutze identifikatzea zari, baizik erabilera zari gara, erabilera zentzuz eta tentuz egitea zari gara, eta erabili, tradizionalki erabili ditugunak, nunbait horrela ari gara erabiltzen, nahiko tentuz eta zentzuz, eta aberastasun hau mehatxuri gabe daukagu lantzen dugu, ez? Eta hori, niretzat bereziki interesgarria da. Eta gero, topiko bat puskatzen duela ere bai, landaret denak ez dira medizinalak, baina 122 izatea ikaragarri iruditzen zait.
Menda Bikoitza, Garbine Larrearen podcasta.
Birika belarra da gaurko sendabelarra edo biri belarra, pulmonaria officinalis. Birika eta bronkioetarako erabili izan dugun sendabelarra da. Esan beste birika eta arnazbidetako hainbat landarek bezala musilago ugari duen landare bat dela, eta musilago hau eta lantoin hain zuzen mukia kanporatu eta arnazbidetako narritadurak baretzeko erabili izan dugula. Tanino ugari ere baditu, azido salizilikoa du. Orduan, interesgarria da landare honek arnaz esparruan, arnaz eremuan egingo digun lana. Gatzak ere baditu, gatz potasikoa. Ikusten da jan egiten zela landare hau. Frantziako hainbazon aldetan, 14. Mendean badago nola biriketako zauriak sendatzeko jan egiten zuten, egosita, patatekin, eta hola eltzekarietan ere ipintzeko ohitura bazela ikusten da. Niretzat interesgarria da landare hau, hain zuzen birika eta bronkietako gaitzak tratatzeko erabiltzea. Baina, esan behar da, gaitzat dagoenean tratatzeko bezain beste balio duela gaitzari aurrea hartzeko. Eta hau da, akaso gutxiago ezagutzen dena, ez? Ingelesez lungworth da, hau da birikarentzat balioa duen landare bat, eta balio hori ikusten da, birika indartzeko, birika konmintzak, biriketa konmintzak indartzeko bagaitasunak ematen diola, ez? Bai ostoak eta bai loreek ere. Orduan, bueno, ikusten da atxikitako mukiak eta atxikitako likido pilaketak kanporatu egiten dituela eta arnasaren oksigenoaren kudeaketa egoki bat baliatzen duela. Askori zintasuna, ahultasuna, zenbait pertsonak jaiotzetikan duten arazoa da hau, ba, esan behar zaie 6-8 hilabetean, are gehiago nik kasuak ikusi ditut urte betean hartu dutenak egunean infusio bat, lore edo osto, edo bien, biak lehortutan oski infusio bat. Xarabeak ere egiten dira honekin, estitan beratuta, aukera ematen duen landarea da, eta niretzat ona da garai honetan, negu amaieran, esaten da neguko hotzak zigortzen badu ostoa, osto hori kargatuagoa dela, printzipio aktibotan aberatsagoa dela, ba hotzorri aurre egiteko garatu dituen mekanismo hoiek gero printzipio aktibo bihurtzen direla, eta hau dela momentu ona, eta ez udan ba eguzkiak bigunduta beratutako ostoak, ez, erabiltzea. Orduan, asko eta askori esan hoi diet, bueno, orain moztu, orain lehortu, eta orain ipini jasota hau lata batean, bueno, ba, baldin badaukagu alako ba, arnasbidetako itoa edo ezina edo zesanik ez, infekzio handi bat, ba, landare honek ingo dikulako benetan asko estimatuko dugun lana. Eta gero, ba, ezintasuna berezkoa duzuenok edo gaitz baten ondoren, ez, gelditu zaretenok biriketatik eta bronkioetatik ba, ezinduta, edo asmarekin, era ezberdinetakoak, izan daitezken asmarekin, sufritzen duzuen ontzat, ba, hau bada zuentzat senda belarra. Eta epe luzean hartu behar baldin baduzue, ba, nik, bueno, ba, mordotxo bat biltzea aholkatuko nizueke, bide bazterretan, mendi bideetan aurkitzen dugu, eta guraizekin moztu mesedez, eta bueno, ongi lehortu, ongi txikitu, eta gero ba, ikusten da iragazteakoan bizartxoak iletxoak dituela, bueno, ba, hoiekin etzazu eztarrian harritatu, iragazi ondo, eta ba, egunean behin infusio bat hartuta, ba, epe hartain luzeko lan hori egiteko gai litzateke, ba, 6-8 hilabetean hartuz gero. Beste kontrakotasunik ez dugu ezagutzen, umentzat ere segurua da, orduan, bueno, ba, hau bada momentu egokia birika belarrak biltzekoa.
Menda bikoitza, bi astelenean behin argia.eusen.
Bueno, eta orain bidegurutzei buruz hitz egin behar dugu. Hirien eritz bidegurutzea esan da zer etortzen zain burura?
Niri erabakia.
Erabakia. Bidegurutze bat, erabaki beharra dun.
Bai.
Eta galdetu ezkero, i bidegurutze batean norbaiten zai egon beharra adibidez, ze moduz?
Agian nahiago ez.
Ez egotea.
Nahiago ez egon bidegurutzean.
Ados?
Baina beno.
Vale.
Beldurra enean esango, edo uh-huh. Egon behar bada, egoteko prest.
Vale. Bidegurutzean kontzeptua bitxia dun. Gaur egunean esan behar dinat geota bidegurutze gutxiago dauzkagula. Euskal Herria rotondaz bete zaigulako. Bai,
ona dun hori.
Ona dun, bai, beak eta utxa, gure bai, agintariek bai. Ba, rotondoen alde indinate. Eta bidegurutzen inguruko misterio hau ba, galdu bidean ziagon, nik ala ikusten dinat. Hemen, oso...
Erabakiak hartu beharrik ez izateko?
Igual, bide gurutzea ez, baina rotondan bueltaka ibiltzea badaukan, ikuste inat bide gurutzean bezain galduta sentituz, ez? Edo blokeatua behintzat. Hau, Joseba Sarrionandiak esan zinean ondo, Euskal Herria itzuli zenean, eman zuen elkarrizketa hartan, niri gelditu, iltzatuta geltu zitzaidanan, Euskal Herrian zehaldaketa ikusi zuen, dena rotondaz betea zegoela, ez da? Bueno, ba, bidegurutzeak bere misterioa din, eta baditun bidegurutzei lotutako sendabelarrak ere. Eta, bueno, ba, gaurkoan honetaz aritu nahi niken, ez? Ik esan duen bidegurutzea erabaki bat dela. Bueno, ba, bidegurutzea kultura ezberdinetan zaintza eskatu izan duen gune bat dun. Hau, Zizeronen garaian, Zizeronek deskribatzen din, eta gizakiak ja garrantzia eman zion bidegurutzearen kontzeptuari, ez? Berak deskribatzen din zer den lursail bat, lursail baten muga eta zer den bidegurutzea. Gizakiak bidegurutze egin dizkin hainbat kobazulo edo mendi, naturalak direnak ere, niri San Adrian etortzen zaidan adibidez, mendiak, portuak, osea, hori bidegurutze kulturalki, bihurtu izan din, ba, leku batean iritsi, sartu, baina gero beste batera pasoko leku bat, ez?
Baina egoteko lekua ere bai.
Egoteko lekua ere badun.
Zain egotekoa.
Baina leku deserosoa dun. Bidegurutzea ez du nunbait, kulturalki hainbat lekutan, lasai egoteko moduko leku bat.
Arriskua, alde batetik edo bestetik alduelako arriskuren batek etorri, bai, ez? Bai. Piskat, atzera eta aurrera begiratu behar hori, albora.
Nik ikusten zionat honi lan mentala. Bidegurutze batean lasai egotea ez dela erresa, ez? Eta gero ikusten dinat baita, ba, hainbat zubi eta hainbat ate izan direla bidegurutze baita. Hau da, gizakiak eraiki dituena, ez ba, kobazulo mendi bezala elementu naturalak, baizik artifizialak, baina gizakiaren zat zubiak bereziki badituen bidegurutzearen ikur, ez, askotan. Bueno, erabaki aipatu dun, norbere buruan ere barruan egon gintezke bidegurutze batean. Eta hori badun erabakia. Orduan ikusten duen erabakiarekin da blokeoarekin lotutako zerbait badela. Beste askorentzat, eta hau literaturan ikusten duen, bidegurutzea duen mundu honen eta beste munduaren artean dagoen belo fin hori, ez? Eta askok esaten dinate, ba, bidegurutzerik handiena hori dela. Eta hainbat leku fisikotan, bidegurutze hori ikusten duenik baziagon.
Atzera hueltarik ez duen bidegurutzea?
Oiden, oiden. Ba mundu ondatik joateko ba bidegurutze bezala, ez? Eta hori ba, ba espirituekin, animekin lotutako espazio bat edo leku bat izatea. Hortik zatorren, ba bidegurutzeak txarrak diren edo kontu zibili barrako lekuak diren uste hori. Ez bere zala direlako, baizik guk egin ditugulako. Hori ematen din. Hemen eztabaidak zeuden honekin, baino naizta argi ez egon, ba, bazion alako ondo ez bat bidegurutzean egon behar horrekin lotuta. Bueno, beak eta egin dutenek, eta bueno, hau baden etno botanikoen gaia eta antropologoen gaia, ze landare aurkitzen dizkinate. Hemen esan behar dinat, gehien, ikerketa gehien egin dutenak ba, inglesak izan direla, baina Frantzia, Alemanian ere ikertu izan duen bidegurutzearen kontzeptu hau, ez? Zer arraio gertatzen zaigun guri bidegurutzearekin. Euskal Herrian askotan harria ipini izan dinagu.
Bai.
Edo bankua, eserita egoteko bertan, ez?
Ah, bai, bai.
Bai, torren onduan askotan arbola bat ere bai, itzala egiteko. Orduan...
Horentxari naun konturatzen,
bai,
baina bai.
Etortzen zain, bankua, bai, arbola. Bai. Neri etortzen zaian konkretuki bidegurutze bat gaur egun ez dagoena, rotonda delako. Baino, unan egurrezko banku txiki bat eta piku ondo bat. Eta, bueno, hemen bi itzal omen dituen txarrak, piku onduarena eta intxaurrondoarena, eta itzal ura nunbait ez dunan sanoa, ez? Eta sanoa etzen arbolaren itzal hartan, egon behar honan bide gurutzean. Eta nik goratzen hon ez genu lasko maitean egotea. Alba da denbora gutxi hon behar zela bide gurutzean. Bueno, ba, bide gurutzean jaiotzen ditun garoak. Eta garoak, garo ezberdinak, toksizitate maila gutxiago edo handiagokoak, baina bueno, toksizia elementua duten landareak ditun, ez? Lipu belarra, hau aipatu geninan bi saio dela. Akonituare aipatu geninan, ira belarra irugarren saioan, akonituare egoten duen, irutik iru toksiko eta zari naun.
Berriz, sena belar pozoitxu ez, ari gaitun ez?
Hori den, pozoitxu ez ari naun. Mandragora ere pozoitxua dun, olakoak aurkitzen dizkinagu. Eta gero ez pozoitxuen ere muan, ba, amapola dibidez, lobelarra, baina amapolak narkotiko izateko gaitasuna din, eta hau ere kontu zibilarreko landarea. Ziklamenak, ziklamenaren familiako landareak agertzen ditun. Ziklamena gehi bat Italia eta Suizan da aurkitzen ditun, baina haientzat badun pozoina dun sustraian, ostoan pozoin kantitate txikia, baina badun landare bat. Eta hemen ikusten dinagu berbena dagoela, jaiotzen dela landare indartsu bat, eta mito askorekin eta mitologian badituen hainbat lotura. Linoa ikusten dinagu, lioa, hemen lehen ereiten zena, eta bueno, ba, aziak, aizeak eramanak izango ditu, baina bereziki bidegurutzetan ikusten dizkinagu. Eta gero, ba, isurialdi mediterranearrean ikusten duen oliboa, ez? Baina oliboa ja ez du naturalki bertan etorria, baizik landatua. Tordun gizakiak nunbait landatu egin din. Eta hemen propio gehien landatu den arbola aritza izan duen.
Bidegurutzeetan?
Bai. Eta askotan, aritz bidean oan oala bide hortan edo bide gurutzera iritsi baino lehen aritz solte bat ikusi baldin badun parajearen erdian badakin horlen bide gurutzea izan zela. Orduan askok ba itzala udan bereziki zaion behar baldin bada itzala estimatzen den. Bueno, hori lotzen dinen dinate bide gurutzeakin. Orduan ez den ez oliboa eta ez aritza ba inungo elementu ez pozoinekin eta ez olako gauza ilunekin lotutako arbola. Kontrakoa, esango dinagu, ez? Gurtu izan diren arbolen bueno, klasekoak, baina justu bidegurutzean babesa behar delako edo landatu izan dizkinaguan. Eta gero ba ikusten duen ba debekuak daudela, nik adez ba berbenak bildu nahi baldin badizkinat ez ditxezela bidegurutzekoak izan.
Nola?
Ez, bidegurutze batean
ik jartzen duen debeku hori? Arauak.
Nik ez dinat asmatzen debeku hori, baizik iritsi egiten zaian debeku hori. Eta mendian noala ere, eta bi pista, mendi pistak izanaren arren, bidegurutzea baldin badun, bidegurutzean bueltan dauden sendabelarrak, askotan berbenak egoten ditun, horiek ez bildu. Ez dira parte honekoak.
Osea, bidegurutzeko sendabelarrak, bada espada, ez bildu.
Ez bildu. Edo bestela inun ez dagolako eta premia benetan handia daukadalako bildu behar. Baina alare oso konforme ez bidegurutzekoak direlako. Eta ikusten du nau, ba, hainbat landarrerekin gertatu izan dela, ba, erabilera emango genieken landare hoiek bidegurutzean daudelako ez ditugula bildu. Badaukagulako oraindik ere alako ez dakinat ustea den, errespetua, bildurra izua, hemen eskalak aurkitze izkinagu, baino debeku implizitu hori, idatzi gabeko debeku hori, ez duen hemengoa bakarrik, edatuago zion, eta bueno, ba, hori aurkitzen dina. Niretzat, bereziki, harrigarria den gai bat gaur egun.
Bueno, ba, gu bide gurutze honetan urrengo gaira pasatzeko autoa egingo dinagu, ez? Bai. Pentsatu gabe zerruzten dugun, ze beste hori dun lehen komentatu dinagu.
Bai.
Bide gurutzeetan niri behintzat burura datorkidana aukeratu ez dudan bide hori dun.
Bai, hor gelditzeiz.
Bai.
Ire burua aukeratu ez duenan bide hartan gelditzen
bai.
Den. Ta gorputza beste bidean daukan.
Bai.
Boa. Aurkitu beharko dinat horretako sendabelar bat
ineritz. Hori galdetu behar nina, naber badagon hori konpontzerik.
Zaila, baino, bueno, bai, bai. Interesgarria bide gurutzearen gaia. Zuek ikusten baduzu ez zuen herrian bide gurutze ezagunen bat, zer esanik ez urkamendi bat baldin badago zuen herrian eta ikusten baduzue hor inguruko sendabelarrak biltzeko debekua, idatzi mesedez, gustora entzungo duguta. Bueno, gaurko gomendioa lehen aipatu dugun birika belarrarekin egingo dugu, baina bera bakarrik ez, berarekin batera plantainak, aurreko saioan aipatu genituen ba, plantago lanzeolata edo plantago maior, zain bedarrak izango dira, bigarren landarea eta hirugarrena malba izango da, malba silvestris. Bueno, ba, malbaren osto eta loreak, plantainaren ostoak eta birika belarren ostoak, baina loreak balitu loreak ere bai. Hiru hoiek une hauetan indarrean ditugu eta sendo, bueno, esango nuke berdetasun eder batekin, nahiz da askotan lorerik ez duten izango, Malbak edo birika belarrak lekuan akaso lorea bai, beste batzutan ez dute izango, hori ez da hain azpimarragarria. Nik gomendatzen dut une hauetan, bueno, udaberri hasiera, negu bukaeran, landare hauek orain biltzea eta orain lehortzea. Eta kopuru berean nahasketa egin eta hori batera edukitzea. Nahastuta, zertarako? Bueno, bau, bereziki, barruak baretzeko infusioa izango da, baino ni ari naiz arnasbidetan da liserik eta organuetan pentsatzen. Mukiak tratatuko dizkigu, antura tratatuko digu, urratuak tratatuko dizkigu. Orduan, nahiko nuke hau prestizatea oso urruti galdituko zaigu negua, baino hain zuzen negurako lanak lehenago programatu beharko genituzke, eta norberak etxerako botikin bat egin nahi badu, ba horrela egin beharko luke, aurrerapen honekin. Zergatik, ba, negua estelako arnasbidetatik gaixotzen garen garaia. Neguan noski gaixotzen garela, baino askotan udazkenean hasten dira alako ajeak. Eta zer esanik ez, udan katarroa duenak badaki ze katarro txarra den udakoa. Orduan, eduki dezagula eskura, ja egina dugun sendabelar nahasketa hau. Noski, gaitz horiek tratatzeko, baina baita ere, ba, arnas bidetako arazoak baldin baditugu, ez? Niretzat infusio bat egunean hartzea ona litzateke halakoetan, aurre zaintza egin nahi badugu, baina gaixo gaudenean otordu bakoitzaren ondoren infusio bat hartzea, astebetean edo 10 egunean, hori oso egokia litzateke. Hirurak oso perfil segurua duten landareak dira, birika belarrak apenas ondo filtratu behar dugu, baina apenas duen albo ondorio edo kontrakotasunik, plantaina uterotonikoa denez aurdunaldian ez da gomendatzen, eta malbak asterazea familikoa izan da, badago portzentai txiki bat, baina jendearen portzentai txiki batek alergia dio asterazea familiari, hauek kamamila, hilena, alakoak dira, malba hor sartzen da, hori izan ezkero malba ezingo luke ipini. Orduan, bueno, ba, esan da bezala, botikin bat askoz lehenago programatu eta prestatu nahi baldin badugu, ba, hau garai ona da, hirurak ditugulako orain indarrean, sasoiko, ugari, eta ba, bueno, presta ditzakegu, eta gerorako, ba, beharko bagenitu, balizko batetarako, ba, hortxe eduki.
Ba, mentxe utziko dinago, ez? Bai. Daurko gomendioarekin,
bai, hori dun. Eta hurrengo saiorako, ba, bueno, bestelako gaiak eta bestelako lanketak emaila aipatuko dinagoen eritz jendeak gogoa.
Saioro, badazpada, bai, ez? Ea, baten bat animatzen den bidaltzera, bidali zuen proposamenak, zalantzak, nahi duzuena, mendabikoitza@argia.eus elbidera, eta saiatuko gara, kasu Oria. Egiten proposamen guzti horiei.
Hori da, eskerrik asko denoi eta, bueno, urren arte.
Urren arte.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.